Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou ek het vandag nogal die markte fyn dopgehou om te kyk of daar enige reaksie is na gisterse begrotingsgebeure. Die begroting natuurlik uitgestel tot 12 maart en dit het gelyk of die mark eintlik gister heeltemal hierdie ontwikkelings geïgnoreer het en vandag het die JSE maar baie goed gevaar gestyg en dit is terwyl meeste wêreldmarkte verswak het. Die wisselkoers is ook stewiger. En hoewel het nou onmoontlik is om te bepaal of hierdie positiewe vertoning voor die deur van hierdie uitgestelde begroting gelê kan word en die feit dat daar nou baie menings is dat ons regering van nasionale eenheid werk, dink ek dis steeds 'n baie positiewe ontwikkeling. En ek dink dit onderstreep ook weer eens dat die gebeure nie 'n krisis is nie. En ek dink die volgende paar weke gaan interessant wees om te sien of daar 'n pragmatiese uitkoms is uit hierdie storie gaan vloei. Maar dit was nie net die BTW-verhoging wat nuus was in die begroting nie. Daar was ook 'n hele paar ander aankondigings en een van hulle is dat staatsamptenare se vergoeding met 5.5% gaan styg. Daar was 'n ooreenkoms tussen die staat en die meerderheid van die vakbonde. En die verhoging tree op 1 April in werking en ek gaan met Dr. John Wenzel van Adcorp gesels oor die verhogings en hoe dit vergelyk met privaatsektor verhogings en hoe die staatse salarisse ook vergelyk met die privaatsektor vergoedingspakkette. Ons gaan nou kyk na Cell C wat 'n bietjie van 'n opdraande stryd voer teen die groot ander of die ander groot netwerke en dan ek dink mense wat in Johannesburg woon en nie altyd water het in hulle krane nie sal ek dink verseker al gedink het aan 'n boorgat. Maar is nie eintlik so maklik om 'n boorgat te sink nie, soos 'n huishouding daar in Kilani uitgevind het verlede week. Nou dit is daar's baie reëls en regulasies as dit kom by boorgate. En hierdie huishouding het in Kilani geboor en toe boor hulle in die Goudtrein tunnel in en toe stop dit nou dienste tussen Parkstasie en die Rosebank stasie en natuurlik almal is baie kwaad. Die Goudtrein mense wil net mense dagvaar en hof toe vat. En die Johannesburgse metro skel weer en sê daar was nie toestemming gewees nie, bla bla bla. Maar ons gaan vanaand gesels met Bux Venter van Bux Bouwerke. Hulle spesialiseer in boorgate oor presies wat die reëls is. Skynbaar is dit nogal 'n proses om goedkeuring te kry. En daar is ook, het ek in die media gesien, nie baie mense in huishoudings wat wel die nodige papierwerk in hulle hand het voordat daai boor begin loop nie. En dan laastens, op donderdag gesels ek met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en vanaand gesels ek met die bekende joernalis en politieke ontleder Tim Du Plessis. Ek het jare gelede die voorreg gehad om saam met hom by Beeld te werk, maar sedertdien het hy baie draaie gestap en hy is tans een van ons voorste politieke ontleders. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. En daarmee oor na Henko Kreur.
Ryk en Rina en ons luisteraars, goeienaand. In Amerika is die Dow Jones nou 1,2% laer en die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,9% swakker. Europese beurse het vanmiddag gemeng gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,6% teruggesak. Die Duitse DAX het ook teruggetrek. Hy het vandag 0,3% swakker gesluit. Maar die CAC 40 in Frankryk het in die groen gesluit. Hy het 0,2% gewen. En soos jy gesê het, Ryk, die JSE was vandag gelukkig aan die wenkant. Hy het 0,6% hoër gesluit en hy het geklim tot 88.873 punte. Die nywerheidsindeks het 0,2% gewen, die finansiële indeks het 0,3% swakker gesluit. Die hulpbronindeks was skerp op vandag, hy het 3,5% hoër gesluit. En dit was te danke aan maatskappye soos DRD Gold wat 10,5% gespring het en Anglo Gold wat 7,5% gewen het. Daar was ook Harmony wat 4,8% hoër gesluit het en ander mynbougroepe soos Gold Fields en Anglo wat elkeen 3,2% stewiger gesluit het, gevolg deur Kumba wat 2,8% beter gesluit het vandag. Aan die negatiewe kant, ons het 'n paar verloorders vandag gehad soos Vodacom wat 4% teruggesak het, Karoo en Bytes het elkeen 2% verloor en Pick n Pay en Pep het vandag elkeen 1,9% swakker gesluit. Daar was nog 'n klerewinkel soos die Foschini groep wat 1,7% teruggesak het. Dan kom ons by die valutamark en ons kyk hoe die rand vaar teen die ander geldeenhede en dit verhandel nou teen R18,37 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R19,25 teenoor die euro, dan teen R11,75 teenoor die Australiese dollar en teen R23,23 teenoor die Britse pond. Goudprys nog steeds baie hoog en staan nou op $2,950 per fyn ons, platinum $980 en palladium is nou op die kop $1,000 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $76.50 per vat. 'n Bitcoin staan nou op $97,100 en dit is R1,815,000. En dan reik maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte, twee van hulle, die R106 verhandel nou teen 8,4% en die R209 gee nou opbrengs van 10,8%.
Enke, baie dankie. Narina Visser is van ETF SA, sy sit hier langs my in die ateljee. Narina, baie welkom by die program. Hy was gister, ons het gisteraand gehou oor gepraat, baie byvoeglike naamwoorde oor wat gebeur het, drama, dis 'n krisis, haas van die webwerwe wat ook gesê het, die rand is in vry val, toe dit van R18,40 tot R18,50 verswak het. En dis was glad nie die geval nie. Hoe lees jy die reaksie van die markte?
Ja, baie interessant, Ryk. Gister was definitief, ek dink vir meeste mense, wel, ek dink, ek wil sê, almal 'n verrassing. Ek weet nie van enigiemand wat dit verwag of voorspel het nie. En ja, as mens dan vandag, as jy gister nie in die markte was nie, vandag gekyk, sê nie eers weer dat daar iets gebeur het nie. Die rand, waar trek ons nou terug onder 18,40, so ja. Ek dink uit van vry val het hy weer goed gespring, en dieselfde met die aandelebeurs. So, dis my interessante neiging wat ons die afgelope paar weke al nie net in die Suid-Afrikaanse mark sien, maar vooral in wêreldmarkte ook, dat daar dinge is wat gebeur, goed is wat gesê word, wat vir mens laat voel, asof hierdie geweldig opspraakwekkend moet wees en 'n vreeslike impak moet hê. En dis asof die mark half sy skouers optrek en sê, maar whatever. wat interessant is vir my.
Ek stem saam, en daar is probleme. Kyk die, as ek kyk na die Amerikaanse markte, soos Henk ook gelees het, dis omtrent almal 'n persentasiepunt of 1% af.
Ja, ja.
En
maar van ongelooflike hoë hoogtepunte, nie? As jy dink ons het twee baie, baie sterk jare achter die rug vir die Amerikaanse markte, so om nou, jy weet, 'n klein bietjie terug te sak as 'n gesonde asem skep dalk.
Wel, ek, ja, dis nou nie 'n wesenlike daling nie, maar ja, dit wys die rigting van die mark aan. En kyk wat met Donald Trump en die Europese Unie nou gebeur, daar is regtig bietjie spanning, daar is uitstekende artikel in die Economist, wat vanmiddag verskyn het, wat sê die Europese Unie en die lande daar sal regtig moet introspeksie hou oor hoe hulle nou in die toekoms vooral veiligheid gaan benader, want Amerika lyk nie meer of hy so baie miljarde dollars gaan gooi na Oekraïne en NATO nie.
Ja, nee, dis baie waar. Maar jy weet, die S&P 500 het gister sy derde hoogtepunt van die jaar bereik. So ja, dis 1% af dalk vandag, maar dis wat ek bedoel met van baie hoë hoogtepunte af. Ek dink oor die algemeen wat ons gesien het, en is nou so omtrent 'n maand wat Donald Trump aan bewind is, is dat selfs die Amerikaanse markte grotendeels ignoreer wat, jy weet, wat oënskynlik geweldige, dramatiese uitlaat en dreigemente is van Trump, en die mark gaan net voort. Nou, ek dink deel daarvan is dat die mark dalk 'n bietjie deur al hierdie geraas kyk en sê, ons moet wag tot ons sien soort van wat word werklik geïmplementeer. Maar ek dink die ander ding wat ons nie moet onderskat nie, is baie van die dinge wat Trump doen of beplan om te doen, is eintlik in die kort termyn baie goed vir die Amerikaanse markte, vir die Amerikaanse privaat sektor, en dit is ondersteunend met ander woorde van die groeikoerse vir die Amerikaanse beurse. So ons hou miskien nie van die menslike kant van wat hy sê en doen nie, maar die mark is baie gemaklik op hierdie stadium met wat besig is om te gebeur.
Maar as ek kyk na die plaaslike mark, daar is baie aksie in ons hulpbronne. Ja. Die Hulbron Index vandag 3,5% hoër en sê dat die begin van die jaar trek ons al op 'n 21% stuiging.
Ja. Ja.
En dit is seker een van die kernredes hoekom ons beurs ook naby 'n rekordhoogtepunt is.
Dit is, ek dink, miskien nie net vir die hele beurs nie, want die Hulbron aandele is nou maar omtrent 20% van die algehele indeks. Maar ek dink wat baie mense dalk nie besef nie, is dat die Hulbron Index deesdae grotendeels uit goud en in 'n mindere mate platinum aandele bestaan. Omtrent 55% van die Hulbron Index is net die goudmaatskappye. Nou, ons weet wat die goudprys gedoen het.
Ek sou dit nooit geraai het
exactly. nie. Jy en baie ander mense nie. En deel van die rede daarvoor is die manier waarop die JSE hulle indekse verlede jaar aangepas en verander het, waar die gewig wat aandele in die indekse dra, is gebaseer op die aandele wat op die plaaslike register, op stryd met ander geregistreer is. So maatskappy soos BHP, wat een van die grootste aandele is, as jy na sy volmark kapitalisasie kyk, is 'n relatiewe klein deel van daardie indeks. Anglo, wat nou vandag hulle resultate bekend gemaak het, Anglo is die een van die groteres, maar dit is ons goudaandele wat 55% van daai hulbron indeks is. So dit is 'n groot rede hoekom die hulbron indeks sedert die begin van die jaar so geweldig gestyg het. En dis partykeer nogal belangrik dat 'n mens dalk bietjie onder die onderrok gaan kyk en sien maar hoekom sien ons hierdie bewegings op 'n indeks vlak en om dit nie beter te kan verstaan.
Ja, goud vandag nuwe hoogtepunt, ja. $2,937.
Daai 3000 is nie ver weg nie.
En dit klop en dit mik so elke dag daarna. Jy het gepraat van Anglo se resultate bekend gemaak, wat het vir jou uitgestaan daar?
Ja, so ek dink wat baie interessant is nadat BHP verlede jaar onsuksesvol probeer het om Anglo oor te neem, het Anglo baie definitief gegaan om hulle te herstruktureer. Hulle het heel wat reeds gedoen en hulle het vandag nog verder aangekondig die vordering wat hulle maak in terme daarvan. Hulle sal grotendeels 'n steenkool ystererts tipe van maatskappy wees die tyd wat hulle klaar is met hierdie ding, so die dae van Anglo's wat goud en platinum het, ons weet natuurlik Anglo Gold en Anglo Platinum is al lank al nie meer jy weet formeel deel van die Anglo groep nie, maar die groot een natuurlik wat nog oorbly ook is De Beers, en hulle het vandag weer 'n groot in 'n groot mate die waardasie van De Beers op hulle balansstaat verminder. Ek dink dis alles maar ter voorbereiding daarvan om hierdie boek nou heeltemal mooi skoon te maak en uit die aard van die saak, of het lyk of die mark daarvan gehou het, aandeelprys is hier ergens, ek dink, om by 3,5% op vandag.
Ja, as mens terugdink hier in die vroege 90s, Anglo-American het omtrent 20% van die ekonomie besit van, as ek reg onthou, Sappi, daar's klein
aan Anglo-Waal Industries, dis wat AVI is, nie?
Ja, daar's 'n klomp, en dis nou basies alles verberg, hulle is nou op pad, iewers anders heen, en einde vir die era vir Suid-Afrika.
Kyk, dit is natuurlijk deel daarvan, is omdat daar soveel beperking was vir Suid-Afrikaanse maatskappye om in enig iets anders te kon belê. Sanksies het veroorsaak dat maatskappye soos Anglo en daarmee saam ook Barlow byvoorbeeld op 'n stadium groot gediversifiseerde industriële en mynbougroepe was in Suid-Afrika. En daar staan Barlow ook onder, jy weet, soort van 'n korporatiewe aksie wat moontlik daartoe gaan lei dat dit een van die dae ook glad nie meer op die JSE beskikbaar is nie.
Die entitel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou.
Ek is Henko Metsee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar is nou gister besluit om die begroting uit te stel of die indiening daarvan in die parlement tot 12 Maart uit te stel. En dit is daar's grootliks gefokus op die voorstel dat BTW in Suid-Afrika met 2 persentasiepunte sou styg, maar daar was ook ander dinge in die begroting wat interessant was, soos onder meer dat daar 'n loon ooreenkoms bereik is tussen die staat en staatsdiens vakbonde en hierdie verhoging beloop 5,5% en dit sal vanaf 1 April geld en die 5,5% verhoging volg nadat daar in die vorige jare ook verhogings was. In verlede jare was dit 7,5% en die jaar voor dit 3%. En dokter John Wenzel is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Adcorp en dis 'n maatskappy wat hele reeks personeel en personeelverwante dienste lewer. John, baie welkom by die program. Dink jy staatsdienswerkers kan tevrede voel met 'n verhoging van 5.5%?
Goeiemiddag, Ryk. Ja, ek dink as ons kyk aan die mark, wat ons sien is toenames in die reeks van 4.4 tot 6%, alhoewel hier die tipies gemiddeldes is en nie oor die hele spektrum nie. En as jy kyk byvoorbeeld na inflasie, natuurlik weet ons inflasie veral verlede jaar hoog begin het en oor die loop van die jaar afgeneem het. Inflasie was so hoog soos 5.6% in Februarie, maar oor die jaar heen was dit die gemiddelde 4.5%. En dis kan 'n mens redeneer dat enigiets bo daardie vlak 'n bo gemiddelde verhoging is. So ja, 5.5% dit is nou aan die toppunt, so ek dink hulle behoort gelukkig te wees, ja.
Ek en as mens nou gaan kyk na private sektor loononderhandelings, dan is dit nie naaste by soveel werknemers wat betrokke is nie. Ek dink hierdie die ooreenkomste is met 1,3 miljoen of vakbonde gesluit wat 1,3 miljoen werknemers verteenwoordig. So hoe verskil die proses werklik baie van wat in die private sektor sou gebeur tydens 'n met loononderhandelings?
Ja, ek dink dit verskil wesentlik. En ek dink dit is as gevolg van die struktuur in die staat. Weet, as jy kyk na die loonrekening van die openbare sektor in Suid-Afrika, dit is die grootste uitgawe in die begroting. Dit is amper 1/3 van Suid-Afrika se begroting. As jy kyk na besighede en jy kyk byvoorbeeld na die 5.5% verhoging wat nou toegestaan is, ek dink die belangrikste is nie soseer die 5.5% nie, vir die staat vir besigheid, die vraag is altyd, is dit bekostigbaar? So dit is nie eintlik 'n probleem dat die openbare sektor gemiddelde verhoging van 5.5% kry. Ek dink baie mense sal redeneer dat is dit bekostigbaar vir die land en dan ook kry hulle die diens van die openbare sektor wat doeltreffend is en ek dink daar's baie vrae oor dit.
Ja, kyk, baie mense is negatief teenoor staatsdienswerkers. My kinders is nou op skool en ek moet sê van daai onderwysers dink ek word te min betaal vir wat hulle doen. Dis ongelooflike passie wat daar deurkom en dit sal in elke sektor sal dit die geval wees. Weet sekuriteit, polisie, in die mediese dienste. En maar daar's ook altyd 'n persepsie dat die staatsdienste salarisse baie hoër is as die privaat sektor sin. So is jy 'n idee of hoe dit vergelyk?
Ek dink dit verskil van spesifieke afdelings binne die staat, maar in die gemiddelde, as jy na die gemiddelde kyk, dit is waar wel dat die staat 'n bietjie meer betaal as besighede, maar as jy in die besigheidssektore kyk, dan verskil dit ook van sektor tot sektor en mens sien dit ook in die loon van die loonverhogings. Dit verskil van sektor tot sektor. Maar ek dink dit is maar algemene gevoel dat die staatwerker 'n soortgelyke rol in die privaat sektor minder sal betaal word. En ek dink dit is as gevolg van die noodsaaklikheid van besigheid om winsgewend te wees. En jy weet, die besigheid kan net 'n verhoging gee tot die mate wat hy wel kan bekostig. Vir die staat is dit 'n bietjie anders. So ja, ek dink jou redenasie is korrek. Ek dink die staat betaal 'n bietjie meer as wat die besigheidssektor betaal.
Jy het ook 'n groot besigheid in Australië. Hoe vergelyk die vergoeding daar tussen die publieke en private sektore?
Daar is die verskil nogal bietjie kleiner as vergelyking met Suid-Afrika, maar dit is 'n heel ander ekonomie. Dis 'n eerste wêreld ekonomie, dis 'n ryk ekonomie, so ek dink die staat kan bekostig om hoë salarisse te betaal, omdat die land relatief ryk is. Ek dink in Suid-Afrika se geval, as 'n mens kyk hoe groot die staatsdiens is in vergelyking met die begroting, dit is waar die probleme ontstaan. En bekostigheid, die bekostbaarheid van 'n 5.5% verhoging, dit is die vraag. Maar in Australië sien ons nie so suur kritiek teenoor die staat en debat oor of die staat die tipiese verhogings verdien. En ek dink dit is omdat die staat ook baie meer effektief is in Australië in vergelykbaarheid met Suid-Afrika.
John, baie dankie vir jou tyd. Dit was dokter John Wenzel, hy is die uitvoerende hoof van Adcorp. Marina, ja, een van die dinge wat in die begroting gestaan het, of redes hoekom BTW met 2 persentasiepunte sou styg, is om die staatse salarisverhogings te kan bekostig. Dis eintlik die eerste rede gewees. So maar in Australië gaan hulle nie BTW verhoog om die staatse salarisse te betaal nie.
Ja, ja, en ek moet vir jou sê, Ryk, ek dink die ongelukkigheid in terme van die voorgestelde verhoging op BTW, dink ek sou baie meer aanvaarbaar gewees as ons ook in die begrotingsrede genoegsaam fokus gesien het. Nie so seer net op sny van jy weet uitgawes nie. Ek dink is meer die onproduktiewe uitgawes wat daar in ons begroting is. Jy weet, ons het, jy kan net so lank uitgawes minder maak en dan nog steeds verwag die ekonomie moet groei. Ergens moet jy die begroting so saamstel dat jy eintlik investeer in die vermoë vir die ekonomie om te groei. En ons het dit bitter lank laas in Suid-Afrika in ons begroting gesien. En ek dink, as ons sien dat daar daadwerklik geld op die regte manier en op die regte plekke en effektief in die groei vermoë van die ekonomie geïnvesteer word, dink ek sal ons dalk 'n bietjie makliker kan aanvaar dat daar hier en daar meer belasting betaal moet word.
Ja, ek dink die snoeisker moet ingelê word. Ons het 44 adjunkministers en 32 ministers. Ek weet nie wat almal van hulle doen nie.
Ja, ek weet nie of hulle weet wat hulle doen nie. Ja, en jy weet, dit is nie net die aantal nie, dit is ook nie net hulle salarisse nie, maar al die byvoordele wat daarmee saamgaan en die departemente en die ondersteuningsstelsel wat daarmee saam moet gaan. Jy weet, as die regering werklik gesê het, kyk, ons is saam met julle in hierdie ding, ons maak ons belt eerste stuiver, dan dink ek sal die man op straat ook dalk makliker sy belt stuiver maak, maar
ja, die regering
nou gaan nie.
Die regering kan nie heeltemal die werkloosheidsprobleem oplos deur almal in dienste te neem.
Asseblief nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gesels ons oor Cell C. Dis die vierde grootste selfoonnetwerk in Suid-Afrika. En dit het die afgelope twee dekades nogal gesukkel om hond haar af te maak teen MTN en Vodacom veral. Die netwerk is in 2001, het dit sy netwerkbasis aangeskakel. En op die oomblik word dit besit deur Blue Label Telecoms, of ten minste die beheerende aandeel behoort aan hulle. En dit, die Blue Label het vandag resultate bekend gemaak en die wins en die omset was basies onveranderd. Die omset was so 7,2 miljard rand en die wins 1,6 miljard rand. Maar ek dink almal het na die resultate gekyk om te kyk hoe Cell C vaar, want Cell C is nou al vir 'n ruk tegnies insolvent. Sy bates is hoër as sy laste. Jan Vermeulen is van My Broadband, hy is op die lyn. Jan, baie welkom by die program. Cell C was nou al vir lank 'n stiefkind in die selfoonbedryf. Soos ek gesê, dit het na Vodacom en MTN begin sake doen en kon nie werklik opvang nie. So wat is jou persepsie van Cell C?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit lyk of dinge beter daar gaan. Hy is nog tegnies insolvent en dit het gelyk asof inderdaad daar dit bietjie verswak het, asof sy bates met nogal baie afgegaan het. En toe ek vir hulle die vraag vra, toe kry ek weer 'n antwoord oor wat basies sê nee, maar daar sou sekere maniere hoe Blue Label die nommers voorlê wat anders is as hoe Cell C dit van uit hulle perspektief uit sien, en ons sal 'n meer akkurate prentjie daarvan kry wanneer Cell C nou sy nommers beskikbaar stel nou bietjie later. En dis ongelooflik frustrerend om te probeer uitpluis hoe presies dit gaan met Cell C. Wanneer is elke keer dieselfde storie. As ek sien Blue Label se nommers is uit, dan sink my moed omtrent in my skoene in, want 'n mens probeer uitvind presies hoe gaan dit daar, en is bitter moeilik. Maar wat ons wel weet is Blue Label se nommers wys dat Cell C se verlieste besig is om te verminder. Hy maak nog steeds 'n verlies, dit is veel minder as wat dit laas jaar was. Dit wil blyk asof dinge by Cell C stabiliseer. En wat ons maar moes gesien het, of met load shedding, voor dinge kan verbeter, moet jy eers stabiliseer. Jy moet eers uit daai negatiewe grafiek jy moet hom plat maak, en dan kan jy kyk of jy kan probeer uittrek uit hom uit. En dit wil blyk of Cell C besig is om dit reg te kry in die nuwe leierskapspan daar onder George Mendes. En so hopelik sien ons dat Cell C een van die grootste comebacks in dalk nie eers telekommunikasie nie, maar in besigheid in Suid-Afrika hier gaan regkry.
Dit is my interessant, hulle het nie meer 'n fisiese netwerk nie, hulle het nie meer hulle eie torings en infrastruktuur nie, hulle ry nou op die rug van MTN en Vodacom. So ons sit nou hier in 'n situasie waar Cell C is seker 'n groot kliënt van MTN en Vodacom en ook 'n groot mededinger. Dis 'n interessante scenario.
Ja, en het gaan, dis een baie interessante experiment, want natuurlijk die ander ding waarna ek uitsien, en wat Cell C en George nou al vir, en Mendes nou vir een ruklank beloof, is dat Cell C vir die beste van beide werelde gaan gee. Dat jy een Cell C sim kan koop, en dan gaan jy op die beste van Suid-Afrikase netwerke kan koppel, waar ek al jy is in die land. Nou, hy doen dit nog nie. Hulle het wel die infrastructuur al so opgestel, dat hulle dit kan doen, hulle noem het mak en roaming, maar op hierdie stadium is dit maar meestal, dit is nie 100% altyd so nie, maar dit is omtrent 99% altyd so, dat Cell C se kontrakkliënte is op Vodacom, en Cell C se prepaid en MVNO kliënte, dis nou as jy deur Capitec of so iets koppel, wat oor Cell C se netwerk loop, dan is jy nou op MTN. Maar hopelik binnenkort gaan hulle 'n produk kan vrystel wat jy as 'n Cell C kliënt sal hulle jou koppel aan waar ook al die sterkste netwerk is. Dis dalk iets wat mense in sal inkoop. Om te sê dat maak nie saak waar in die land ek is nie, ek sal op die sterkste netwerk wees. So dis 'n interessante eksperiment. En dan natuurlik prys is natuurlik die groot ene. En dis wat deels wat Cell C gekelder het, want jy kan nie te goedkoop wees nie, want dan maak jy nie genoeg geld nie. Maar as jy nie goedkoop genoeg is nie, dan gaan mense vra, maar hoekom gaan ek nie dan sommer direk MTN of Vodacom doen?
Gaan interessant wees. Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ek dink baie mense wat in Johannesburg woon en in ander areas waar die munisipale bestuur nou nie heeltemal op standaard is nie, het dit al oorweeg om 'n boorgat te sink. En dit is omdat daar gereeld watertekorte is. Byvoorbeeld verlede week was daar in Johannesburg en baie groot dele van Johannesburg verbykans 'n week lank waterprobleme. Maar dit is nie altyd so eenvoudig om 'n boorgat te sink nie. Daar was 'n huishouding in Kilani wat 'n boorgat wou laat sink het en toe boor hulle in die Goudtrein tonnel in en dit het meegebring dat die Goudtrein diens tussen Parkstasie en Rosebank opgeskort is en baie mense was baie kwaad. Die Goudtrein bestuur wou net regstappe neem links en regs. Die Johannesburgse Metro het gesê mense gaan vervolg word omdat hulle nie die nodige goedkeuring gehad het om die boorgat in die eerste plek te sink nie. En Bux Venter is op die lyn, huis van Bux Bouwerke, hulle spesialiseer in boorgate. Bux, baie welkom by die program. Ek neem aan, julle was nie betrokke by daai boorgat wat nou daar in die Goudtrein as 'n tonnel ingeboor het nie.
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja nee, gelukkig is ons nie betrokke by daai projek gewees nie. Ons is daarom ver daarvan al weg.
Weet jy presies wat daar gebeur het? Nou nie in detail nie, maar waar dit fout gegaan het?
So Ryk, dit lyk vir my, hulle het maar op die verkeerde plek geboor daarso en ongelukkig nou maar die tonnel raak geboor. Maar daar is maar 'n kontroversiële saak rondom dit. Dit klink of daar deur die nag gewerk is en donker werk is mos maar konkelwerk.
So verduidelik vir ons, presies watter papierwerk in orde moet wees voordat jy nou 'n boorgat in jou residensiële of by jou residensiële eiendom kan boor, want die Johannesburgse Metro het gesê daar is 'n klomp geelblou en pink vorms wat jy moet invul en goedkeuring kry en daarop gesin speel dat nie baie huishoudings dit doen nie.
Ja, goed, so dit is 'n bywet wat volgens elke munisipaliteit bepaal word. Johannesburg het hulle eie bywet en volgens hulle moet jy die aansoek ingee saam met jou beskrywing van waar jy wil boor en hoe die stappe gedoen is om te bepaal waar jy wil boor en ja, soos in enige munisipale ding is dit maar 'n gevoete sleepery, so dit is maar moeilik om dis nie 'n moeilike proses nie, dit is maar net vir die aansoek ingee, maar daar word maar geweldig voete gesleep en daarom besluit mense om maar te boor sonder om eers deur al die stappe te gaan.
Soos ek het verstaan, moet daar 'n hidrogeologiese studie gedoen word. Nou in Suid-Afrika, baie keer is hulle voor hulle slaggat regmaak, moet daar eers 'n omgewingsimpakstudie gedoen word. Maar wat behels 'n hidrogeologiese studie?
So, 'n hidrogeologiese studie is nie altyd moontlik in 'n residensiële erf nie. Dit is iets wat gedoen word op 'n groot oppervlakte, waar alle toerusting, meeste toerusting wat deur 'n geohidroloog gebruik word, kan nie in so klein oppervlak met soveel versteurings funksioneer nie. So hoe hulle by die wet uitkom, so dit weet ek nie, maar hulle sal dan nou op jou einde sal daar seker nou maar 'n geohidroloog net die saak oorsien. Meeste van die tyd behoort hulle nie eers op die terrein te wees nie. Hulle sal maar 'n verteenwoordiger stuur wat uitgaan en bepaal waar daar geboor word.
Is daar enige risiko's wat boorgate vir die samelewing inhou? Ek praat nou nie daarvan as jy nou in die Gautrain se tonnel inboor nie, maar is daar enige ander veiligheidsrisiko's as om nou te verhoed dat sê nou maar almal in 'n woonbuurt nou hulle eie boorgate sink?
So veral in dolomitiese areas wat nie noodwendig in Johannesburg is nie, meer na Pretoria se area toe, is daar dolomitiese areas en in dolomiete is dit gevaarlik om te veel water uit die ondergrond uit te haal en dit te ontwater, dan kan daar sinkgate voorkom, maar in die Johannesburgse area is dit hoofsaaklik sandsteen en graniete wat 'n baie goeie soliede formasie is, maar daar is nog steeds in die boerdery is daar maar risiko's en dinge wat kan skeefloop, nie noodwendig met die ondergrond of as gevolg van die boerdery nie, maar daar kan maar dinge skeefloop en daar kan dinge gebeur en daarom is dit goed, ons as maatskappy het 'n goeie versekering wat vir die publiek is, sodat as daar iets verkeerd gaan, laat dit so iets dek, maar ongelukkig is die industrie nie goed genoeg gecontroleer nie en daar is verskriklik baie, veral uit die buiteland uit, nuwe kontrakteurs wat inkom, veral uit Indië uit, wat masjiene van daar af inbring en oralster beginne boor en hulle het geen versekering, dit is die meeste van hulle toerusting, die trokke is nie eens geregistreer op die pad in Suid-Afrika nie en hulle het maar 'n geweldige probleem wat hulle inhou vir die industrie.
Net laastens, ons het hier by Moneyweb nogal gaan navorsing doen oor die aantal geregistreerde boorgate en dis baie min wat geregistreer word. Byvoorbeeld by die Nasionale Grondwater Argief is daar 280,000 boorgate geregistreer, dis nasionaal, maar skynbaar word daar tussen 80 en 100,000 boorgate per jaar in Suid-Afrika geboor. So is daar net 'n nonchalante houding teenoor die registrasie of is daar ander redes hoekom dit net nie geregistreer word nie?
Ja, so Ryk, water is 'n basiese behoefte, dit is iets wat almal veronderstel is om te hê, en soos jy self vroeër genoem het, is daar hoeveel plekke wat nie water het gereeld nie, dit is 'n geweldige probleem as gevolg van onderhoud wat nie gedoen word nie, en infrastruktuur wat verbrokkel, so as jy vir 2 weke lang by jou huis sonder water sit, het die munisipaliteit gaan maar bo oor die reg gaan, want die ding gaan 2 kante toe, jy het ook 'n basiese reg op water, so as indien daar iemand verantwoordelik gehou kan word vir omdat hulle nie by die bywet bly nie, dan glo ek moet daar ook iemand in die munisipaliteit verantwoordelik gehou word en ook dieselfde stappe teen hulle geneem word, want hulle voorsien ook nie die water soos wat hulle moet nie.
Bux, dankie vir jou tyd. Dit was Bux Venter, junior van Bux Bouwerke. Narina, het jylle 'n boer gehad?
Ja, ons het baie bevoorreg die huis gekoop.
Is hy geregistreer?
Wel nee, dis nou vir my interessante ding. Ons het die huis so gekoop met die boergat. Ek was nie bewus daarvan dat mense boergat geregistreer moet wees nie. Nou sit in wonderlik hier, nou moet 'n mens nou na die tyd 'n huis wat jy gekoop het met 'n boergat, se boergat gaan registreer. Waar doen jy dit? By wie? Wat is die implikasie? So, ek het nou meer vrae as antwoorde voor jy hierdie onderhoud gehad.
Die tyd is nie aan ons kant nie. Ek wil vir Bugs terugkry om miskien van daai vrae te antwoord of iemand van die metro. En soos hy ook gesê het, elke munisipaliteit het sy eie reëls. Ek weet van mense wat ook 4 erwe saam 'n boorgat gesink het, wat jy ook nie mag doen nie. Jy mag en dan servitiete gaan registreer. Dit 'n taamlike ingewikkelde storie. So miskien is die politiek van boorgate 'n onderwerp wat ons dalk in die toekoms meer in diepte moet bespreek.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waar hulle betrokke was. Nou, ons gaan 'n bietjie hoor wat hulle doen om van stres ontslae te raak. En my gas vanaand is Tim Du Plessis. Hy is die bekende joernalis en 'n politieke ontleder. En ek het die voorreg gehad om hom saam met hom by Beeld te werk baie jare gelede. En maar Tim was ook onder meer die redakteur van die Citizen Rapport en later Beeld. En hy was ook die hoof van nuus by Media 24. En ook die hoof van nuus en aktualiteit by Kyknet. Tim, baie welkom by die program. Ek het nou vandag baie huiswerk gaan doen oor jou loopbaan. En elke tweede artikel, veral wat in die afgelope paar jaar geskryf is, verwys na jou as 'n legende van die Suid-Afrikaanse nuusmedia. Hoe voel dit om so 'n titel te dra?
Dit laat jou verskriklik oud voel. Dis nie so lekker nie. Om 'n legende te wees, moet jy oud wees. Legendes kan eeue oud wees. Maar nee, in elk geval dat ek nou nie so praat nie. Ek voel geëer en nederig. Dit maak my nederig.
Ja, dit vat talent en ervaring en 'n bydrae wat jy gelewer het om daai titel te kry, maar ek weet jy kom van Creersdorp af, maar gaan 'n bietjie terug. Watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog op skool was? Was journalistiek op my lys?
Nee, glad nie. Op skool wou ek wou prokureur geword het. Maar toe in standaard 8 kry ek 'n nuwe Afrikaans onderwyseres en sy het vir juffrou Joey Buckle by die Klerksdorpse hoërskool. En sy het vir Daniel Kerstyn geken. En toe sê sy eendag vir my, nadat sy een van my opstelle raak gesien het, toe sê sy vir my, jy moet eendag 'n werk doen waarin jy praat en skryf, want dis jou talent. Jy moet 'n radioomroeper word. En net daar smokkel sy met my kop, en ek besluit, ek wil 'n radioomroeper word, ek wil nie meer 'n prokureur word nie, want ek nie Latijn op skool gehad nie, en ek was bang gewees, ek kom nie Latijn spes deur nie, en dan kan ek nie 'n prokureur word nie, so. Toe beland ek in op 'n pad wat my uiteindelik by Beeld uitgebring het, eers as 'n studentenverslaggewer, en later as 'n verslaggewer, vanaf 1 December 1976, en dit is waar my loopbaan begin het.
Ja, ek kan jy onthou wat jou heel eerste beat was of onderwerp waaroor jy geskryf het?
Man, toe ek nog 'n student was, het hulle my by die biblioteek ingedeel en gesê jy moet leer hoe die biblioteek werk, die Koranse biblioteek. En ek het gedink dis 'n afjak vir my want ek wou groot stories geskryf het. Maar ek's baie bly want daar het ek, jy weet, waardevolle lesse opgedoen oor hoe 'n Koranse leerseerstelsel werk en hoe belangrik dit is om 'n koerantse biblioteek te gebruik. Maar ek was eers, toe ek begin het, was ek 'n algemene nuusverslaggewer. Ek onthou, my heel eerste storie wat ek geskryf het, was oor, en dit was op 'n misdaadverslaggewer, as 'n misdaadverslaggewer gewees, van die storie was van 'n verkeersman wat besig was om vir 'n vrou 'n kaartjie uit te skryf, en toe kom daar 'n laabed vragmotor om 'n draai gery, en die vragmotor, die ou ry te vinnig, en die vragmotor kantel om, en die vrou sien, die verkeersman sien, die vrag gaan op hierdie motor van hierdie vrou val, en hy pluk uit die pad uit. En ek skryf toe die story, slegs die flinke optrede van 'n Johannesburgse verkeersman het verhoed dat 'n vrou van Alberton haar lewe verloor. En ek onthou meneer Ebbe Dommese was toe die assistent-redakteur van Beeld, en ek het met groot trots my story vir hom gaan gee, en hy het dit so met so bekyk, en toe sê hy vir my, ons gebruik nie die woord slegs nie, ons sê net, en toe sê hy vir my, en wat verhoed betref, net God verhoed, die mens voorkom.
Wel, het het verseker een indruk gemaak. Ek moet net context daar gee, daai tyd was daar een geweldige hiërargie in een nuuskantoor, en saam met, weet jy, ek weet, jy het saam met Max de Pre op een stadium gewerk, maar wie was die groot journalist geeste saam met wie jy daar gewerk het?
Wel, toe ek al gekom het, was Ton Vosloo die assistent redakteur gewees, Ebbe Dommese was, wat toe later redakteur van die Burger geword het, was ook een assistent redakteur. Max de Pre was so een soort van die hooffiguur in die nuuskantoor gewees. Hy was jong journalist gewees en hy het indruk op my gemaak. En ek het gedink ek wil soos hy wees, want hy was nogal onorthodox gewees en hy het een manier gehad om een story achter een story te gaan haal. Maar hy was die groot meneer in die nuuskantoor. Henny van Deventer, wat later redakteur van die Volksblad en hoof van die koerante by Media 24 geword het, was nuusredakteur. Hy was 'n redelike slawedrywer, maar hy het geweet hoe om die beste uit mense uit te haal. En daar was 'n hoofverslaggewer met die naam van Jack Bevier, wat van die Burger, wat via rapport van die Burger afgekom het, wat jy weet ook in sy tyd 'n legende was en groot stories geskryf het soos die oliepyplyn in Alaska en die maanlanding en die hartoorplantings, alles groot stories wat hy oorgeskryf het in sy tyd. Ja, nee, dit is groot geeste gewees.
Gepraat van groot stories, wat beskou jy as die grootste stories wat jy geskryf het?
Ryk, dit is baie moeilik om een story uit te sonder. So kom ek sê, ek was ongelooflik bevoorreg gewees. Ek het die opkomst van die ou orde gesien op sy laaste hoogtepunt. Jy weet, ek het in nadat ek gestudeer het, het ek in 1977 was my eerste voltydse jaar, want ek het op 1 December 76 begin. En dit was die 77 verkiesing gewees, waar die Nasionale Party die grootste oorwinning in sy bestaan behaal het. Jy weet, daar is kiesafdelings waar die oppositie nie eens kandidate gestel het. So sterk het die NP gestaan. En John Foster was die premier gewees en hy die verbeelding van die Afrikaanse mense en die wit kiesers aangegryp en hulle het vir hom groot mandaat gegee. Dit was 1997. In 1989 het die ou orde, 12 jaar later, het die eindste front, die kragdadige front van die ou nasionale party begin verbrokkel en het hulle voeders uitgesteek om gesprekke te voer met onder andere die ANC om apartheid te beëindig. So ek het die einde van die ou orde gesien en die begin van die nuwe ene, die opwindende, belofterryke wegspring wat ons gehad het in 94. Ons kan allemaal daai dae onthou, jy was toe ook al heeltemal 'n skaflike journalist gewees daar by Beeld in daai tyd. Ons kan daai wonderlike dae onthou, die Engelse te lekker woord, hulle sê halcyon days.
Ja. Yeah.
Sulke wonderlike helder dae.
Ja, ek wil bietjie as die tyd is nie aan ons kant hier. Ek wil bietjie weet na die hede toe kom. Jy is nou al ek wil nou nie sê afgetree nie, want jy werk nog baie hard. Maar ek het baie respek vir goeie rubriekskrywers. Nou, ek dink nie baie mense verstaan, wel, ek dink is maklik om 'n rubriek te skryf, maar is ongelooflik moeilik om 'n goeie rubriek te skryf waaroor mense gesels. Nou, jy skryf 'n hele klomp rubrieke. Vat ons deur daai proses van hoe jy 'n idee kry totdat jy nou die laaste knoppie druk dat dit nou deurgaan na die publikasies toe.
Ja, Ryk, dis nogal 'n proses, ne. Ek het vir amper 24 jaar lank gereeld gedraf, en dan toe in die einde van die week as ek op my draffie, dagelikse draffie gaan, dan sê ek vir myself, jy moet op hierdie draf, moet jy idee uitdink vir 'n rubriek. En dis maar so, jy weet so, jy lees die nuus en jy kyk maar, en jy kyk of jy iewers 'n angle kan kry op 'n story, dis maar waar die proses begin, en nie die ander ding wat ek doen. Jy weet, ek het Engels op hoërskool deurgekom deur groot Engelse woorde te leer en hulle dan in te martel in my opstelle in. En dan dink ek 'n klompie frases uit wat ek wil skryf in so 'n rubriek, maar dis soos 'n wasgoedlyn. Ek het 'n tema en dan hang ek stukkies wasgoed daaraan. En jy weet, dis maar hoe die rubriek gebore word. Baie daarvan is maar in die proses. Jy skryf en sê hierdie sin werk nie, of hierdie werk nie so lekker nie. Maar die ander ding wat baie belangrik is, is jy moet 'n band met jou lesers ontwikkel. Jy weet, rubriek skryf is 'n baie direkte proses, want jy moet met iemand praat. Dit is asof jy met iemand in 'n gesprek is. Jy kan nie sommer net, dis soos om voels kos te gee, net die saad daar uitstrooi oor die gras en dan dink jy die voel sal kom nie. Jy moet so jou woorde so kies, jou temas, jou fraserings, jou trant moet jy so kies, dat jy weet jy moet aanklank vind by lesers, hulle moet jou hoor op een of ander manier.
Ja, dit is 'n proses en is moeilik en sommige mense kan dit doen in 2 ure, ander mense vat dae om 'n ordentlike rubriek te skryf. Maar net laastens, wat doen jy om te ontspan? Ek neem aan jy is nie meer elke oggend op die pad met jou tekkies nie.
Nee, ek het so 'n paar jaar gelede het Mr. Parkinson my drafloopbaan beëindig. So nou doen ek Pilates en ek doen biokinetika wat gefokus is op mense met neurologiese situasies en ek stap maar en dan dink ek maar oor die goed, maar deesdae sien ek moet nou met 'n kierie begin stap. Maar dan bedink ek maar my goed. En ontspanning is maar lees en so nou dan 'n lekker reeks of 'n fliek op Netflix of Showmax of wat ook al.
Ja, ek dink lees, veral boeke, is nie meer so prominent soos wat dit was voor die internet en voorheen op jou wel goed op jou foon kon lees nie. Maar hoe benader jy lees? Hoe kies jy boeke?
Ag, jy weet, jy kies maar. Die interessante ding is jy lees, wat ek nou doen is ek lees, herlees ek sekere boeke en dan is daar ook boeke wat jy soort van op jou boekrak het, maar jy weet jy moet hulle een of ander tyd lees en dan kom jy maar daarby uit en dan kyk ek maar na die boekresensies, jy weet, en die boeke wat mense oor praat, selfs op sosiale media, is maar so 'n proses, jy weet, jy moet maar dit hang ook af wat jou belangstelling is. My belangstelling is openbare debat en politiek en dialoog en wêreldpolitiek. Nie dat ek 'n kenner is of so nie, maar rondom daai goed is vir my nogal belangrik om ingelig te bly en te lees.
Ja, absoluut. Ek kan nie meer met jou saamstem nie. Ons gaan dit daarmee los. Tim, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Tim Du Plessis, die veteraan joernalis en amper 'n legende in die media bedryf. Nirina, voor ons groet, lees jy baie?
Nie genoeg nie. Ek wens ek het tyd gehad om wyer en meer te lees. Ek dink dit is 'n luukse en is 'n luukse wat ek baie graag gebruik wanneer ek dit kan doen, maar ja, ek sou graag meer tyd wou gehad het om meer te kon lees.
Ja, ek moet sê ek lees nie so baie boeke nie, maar ek lees tydskrifte en Economist en 'n paar internasionale publikasies lees ek elke dag, elke enkele storie wat hulle publiseer en en dit is soos Tim ook gesê, dit gaan oor belangstelling en as jy dit voed, dan kan mens baie vinnig ure lang lees, hoewel dit nie 'n boek is nie. Maar baie baie dankie vir jou tyd vanaand en dankie dat jy ingekom het. Dit was Nirina Visser, sy is van ETF SA. Luisteraars is welkom om na Potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mklala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.